kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırdım, Natiq Zeynalov, hələlik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabın düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oğlumuzun canım oxuyur.
Yox,
sən təhdilə
çıxın. Mən söyləsəmdən getməyəm, mən sürekli bir obyektivdirəm.
Yox, karşımdan xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Keyirəsən onun içində sonra, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir, hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub verilişinə siz hər həftənin 4-cü günü saat 12.05-dən Azadlıq Radiosu.az saytının Oxuzalı bölümündə qulaq asa bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Günün sualını bir daha xatırladıram. Gələnki prezident seçkilərindən nə gözləyirsiniz? Prezident kim olacaq və bu seçkilər ölkədə nəyi dəyişəcək? 050 ilə 744 10-17 nömrəsinə fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Onları verilişimizdə səsləndirəcəyik. Əgər İlham Əliyev prezident seçilməsə, 90-cı illərin əvvəli təkrarlanacaq. Bunu iqtidarın gələnki prezident seçkilərində namizəd olacaq İlham Əliyevin dəstəkçisi Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı deyir. Azadlıq Radiosunda prezidentliyə namizədlərdən müsahibələr veririk. Vaxtı ilə Heydər Əliyev Azadlıq Radiosuna müsahibə vermişdi, amma İlham Əliyevlə müsahibə hələ ki ala bilməmiş. Ona görə də İlham Əliyevi də ondan qabaq Heydər Əliyevi də dəstəkləmiş Fəzail Ağamalı ilə danışdıq. Ondan soruşduq ki, niyə hakimiyyət yönlü qüvvələr hazır ki prezidentin namizədliyini yenə irəli sürürlər. İlham Əliyev 10 ilə yaxındır dövlət başçısıdır, bəlkə yeni bir namizədə, yeni bir simaya ehtiyac var. Fəzail Ağamalı bu suala nə cavab verdi? O əminliklə deyir ki, prezident yenidən İlham Əliyev olacaq, dünya da bunu qəbul edəcək. Fəzail Ağamalı ilə Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul söhbətləşib müsahibəni dinləyək.
Fəzail bəy, hamı iştirak eləsə, nəticə sizin fikrinizə necə ola bilər 2013-cü seçkilərində?
2013-cü seçkilərində bütün namizədlər üzərində İlham Əliyev üstünlüklə qalib gələ biləcək yeganə namizəddir. Onun şansı daha böyükdür.
Nəyə görə məhz onun qalib gəlməsi şübhə doğurur? Hansı səbəblər var?
Ona görə ki, o artıq Azərbaycanın siyasi mühitində həm də beynəlxalq arenada özünü güclü siyasətçi, güclü lider kimi təsdiq edib. Və digər tərəfdən onun prezidentli olduğu dövrdə Azərbaycan sözün həqiqi mənasında bütün sahələrdə yüksək inkişaf mərhələsini yaşayır və bütövlükdə Azərbaycan xalqı qarşısında İlham Əliyevin qoymuş olduğu proqramların davamlı olaraq yerinə getirilməsi ona Azərbaycan xalqı qarşısında çox böyük nüfuz və hörmət qazandırmışdır.
Fikir vermişsiniz dünyanın inkişaf eləmiş ölkələrində, hətta Amerikanın özündə, Avropa ölkələrində ya prezidentlər, ya başnazirlər, hətta onlar da yaxşı işləyirlər, amma sonra əhali yenilik istəyir və başqa adama səs verir. Bax, burada Azərbaycan seçicisi yenilik istəyə bilərmi?
Əgər siyasətçi başlamış olduğu işləri orada davam etdirirsə, yeni-yeni ideyaların müəllifi kimi çıxış eləyir və bu ideyaları həm də konkret addımlarla reallaşdırırsa, cəmiyyətin hər zaman ona ehtiyacı duyulur. Əgər buyurun, siz dediğiniz kimi yenilik gətirə biləcək bir siyasətçi önə çıxıb ona qalib gəlmək imkanları yoxdursa, bu artıq İlham Əliyevin problemi deyil. İlham Əliyevə alternativ siyasətçinin olmaması, düşünürəm ki, İlham Əliyevin bir prezident kimi xalq qarşısında vermiş olduğu vədlərin yerinə yetirilməsinin məntiqinə sökənən uğru nəticələrdir.
Belə fikirlər var ki, əgər İlham Əliyev üçüncü dəfə prezident seçilsə, nə də ölkə daxilində, nə də beynəlxalq aləmdə yaxşı qarşılanmayacaq və bu avtoritarizmin bir nümunəsi kimi təqdim olunacaq dünyaya. Bax, buna münasibətiniz.
İlham Əliyev indiyə qədər iki dəfə prezident seçiləri keçirib deyil, müxalifətin radikal qanadı həmin seçilərin nəticələrini tanımayıb və bununla da Azərbaycanda heç nə dəyişməyib. Prezidenti bütün dünya tanıyır və Azərbaycan xalqı tərəfindən də bir mənalı şəkildə dəstəklənib, müdafiə olunub və prezident kimi də kabul edilir. Dünyanın aparıcı devletleri, beynhalk teşrafları, ben tamamen eminim ki İlham Aliyev'i güçlü bir lider kimi kabul ettiklerine göre, Azerbaycan Kafkaz'da halledici bir devlet statüsünü taşıdığına göre ve Azerbaycan'da sabitliğin ve dinamik inşafın mevcutluğu elbette İlham Aliyev hakkında müsbet şeylerin formalaşmasına tesir gösteren ciddi amillerdir. Ve bu da karşıdan gelen prezident seçimlerinde İlham Aliyev'in galip gelmesi dünyanın aparıcı devletlerinin ve beynhalk teşkilatlarının da dikkatinde olmakla beraber onun legitimliği bir menorla kabul olunacak.
Azerbaycan'da bayağı dediğiniz sabitlik, regiondaki vəziyyət, eyni zamanda Qərbin enerji təhlükəsizliyi məsələsində Azərbaycanın rolu,
bütün
bunlara görə Azərbaycanda seçkilərin qeyri-demokratikliyinə göz yumulması Qərb tərəfindən. Bax, bu məsələyə necə baxırsınız?
Azərbaycana təzyiqin bir forması kimi Avropa Şurasında təmsil olunan bəzi ölkələrin nümayəndələrisinə olunmaqla Azərbaycanda hər zaman seçkilərin demokratik azad və şəffaf keçirilməz. Əlbəttə son seçkilərdən gedir. Etiraf olunubdur, o sənədlərdə də təsdiq edilibdir. Və qarşıya gələn prezident seçkilərində də ayrı-ayrı kongresmenlər, ayrı-ayrı parlamentarlar seçkilərin nəticələrinə kölgə salmağa çalışacaqlar. Lakin bütövlükdə dünya birliyi də düşünürəm ki, onu demokratik, azad və şəffaf seçkimi izləyəcək və onu qəbul edəcək.
Fəzal mən, əgər İlham Əliyev prezident olmasa, Azərbaycanda nə olacaq sizin fikrinizcə?
Mən düşünürəm ki, Azərbaycanda 90-cı illərin əvvəlləri təkrarlana bilər.
Bəs İlham Əliyev prezident olsa nələr olacaq?
İlham Əliyev prezident olsa, bir cəzə Azərbaycan öz inkişafının yeni, daha yüksək mərhələsinə qədəm qoyacaq, işğala məruz qalmış torpaqlarımız azad ediləcəkdir.
Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzal Ağmalı ilə müsahibəni dinlədiniz. Günün sualı ilə bağlı mesajlar gəlməkdədir. Günün sualı belə idi ki, 2013-cü ilin prezident seçkilərinə nə gözləyirsiniz, ölkədə nə dəyişə bilər və kim prezident seçilə bilər? Dinləyicilərimizdən biri Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəllov yazır ki, yaxşı heç nə gözləmirik. Necə deyərlər, üfüqdə mayaq işığı görünmür. Pensiyaçılar tam arıqlamaq diyetini yenə davam etdirməli, başqa əhali təbəqəsi isə qayışlarını bir pillə də daraltmalıdırlar. Bunu Nadir imzalı dinləyicimiz yazır, başqa bir dinləyicimiz Balakənli imzası qoyub, mesajını Azərbaycanda 2013-cü il prezident Əliyevlər olmayacaq. Bu da onun mesajıdır. Başqa bir dinləyicidən, İmam Verdi imzalı dinləyicidən mesaj gəlib, Fəzal Ağamalı. Əgər ədalətli seçki keçirilsə, İlham Əliyev seçilməz. Və bir başqa dinləyicimiz də o imzasını qoymayıb, yazır ki, Xəzər Xəbərdə bir fraqment göstərdilər, insanlar metrodan çıxarkən pilləkənlərdə bir qisim insan büdürür və yıxılır. Bu insanlar buranı... Buranı pir edərdilər iqtidara, allergiyası olan insanlar onun təqsirini iqtidarda, iqtidar isə müxalifətdə görərdi. Sadəcə o pillələrin biri böyük, biri balaca idi. O pilləni sadəcə düzəltmək lazımdır. Özümüz üzərində işləməliyik. Bunu da imzasını göstərməyən dinləyicimiz yazır. Əgər sizin də fikriniz varsa, günün sualı ilə bağlı 050 ilə 744 10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. Rüstəm İbrahimbəyov, Oskar mükafatlı kino rejissoru, hökumət yönlü mediada çəkdiyi filmə görə topa tutublar. Deyirlər ki, Azərbaycan kişisini nakişi obrazında çəkib xaricdə göstərir. Rüstəm İbrahimbəyovu hökumət mediasında indi tənqid edirlər, əvvəllər belə deyildi. Hər şey Oskar mükafatlı rejissorun Rusiya mediasına verdiyi bir müsahibədən sonra başlandı. Və həmin müsahibədə Rüstəm İbrahimbəyov hökuməti islahat aparmamaqda qınamışdı. Onun kino mərkəzi tikilməsinə də bundan sonra imkan verilmədi, parlamentdə tənqid olundu, bu yaxınlarda isə rəhbəri ilə Azərbaycan Kinomatografçılar İttifaqına alternativ qurum yaradıldı. Rüstəm İbrahimbəyov Ziyalılar Forumunun fəalıdır və hökuməti sərt tənqid edir. İndi tənqid olunan filmin də pulunun çoxunu hökumət verib. Sonra filmin dəbdəbəli təqdimatı da keçirilmişdi. Bəs film indi niyə tənqidə tuş gəldi? Məsələni həmkarım Şahnaz Bəylərqız araşdırıb.
Azərbaycanda Fransalı kabus dolaşır. Bu başlıq altında məqalə 2 il əvvəl Milli Az saytında dərc olunub. Məqalədə müəllif Rüstəm İbrahimbəyovun həm ssenarisini yazdığı, həm də rejissor olduğu kabusun gözü ilə filmi haqqında fikirlərini yazıb. 2 il sonra 2012-ci il iyulun 25-də bu məqaləni bir sıra kiv orqanları, Kaspi qəzeti, Lentas, Kulisas saytları başqa başlıqlar altında yenidən yayıblar. Azərbaycan kinosunun nakiş obrazı və ya Rüstəm İbrahimbəyov Azərbaycan kişisini niyə nakiş obrazında göstərdi. Müəllif Ülker Abdullayev bildirir ki, yazının təkrar çapından xəbərsizdir. Hətta deyir ki, 2 il öncə həmin məqalə dərc olunanda onu rəsmlərdən ittiham eləyənlər də tapılıb.
Onda yəni məni biraz ittiham edirdilər hökumət tərəfindən ki, niyə yəni Rüstəm müəllimin əleyhinə nəsə yazmışam. İndi araları deyib 2 il keçib üstündən götürüb onu indi bir başqa formada, bir haiku ilə bir neçə saytda götürüb yayıblar bunu və çox yəni təəssüf edirəm ki, mənim yəni xəbərim olmayıb bundan və mənə gələn zənglərdən başa düşürəm ki, güya mən nə bilim hansı hökuməti ilə Rüstəm İbrahimbəyov şanslı kampaniyasına alət olmuşam, vasitə olmuşam və s. Yəni bu boş söhbətdir. Yəni mənim nə bu kampaniya dəxlim var, nə bu yazının yenidən yayılmasından xəbərim var, nə də bir başqa.
Ülker Abdullayev məqaləni yenidən dərc edən Kaspi qəzetinin redaktoru ilə bu haqda danışdığını da deyir.
Və o bildirdi ki, o 2 il əvvəl o yazını oxumuşdu, xoşuna gəlmişdi yazı və indi Rüstəm İbrahimbəyovlə bağlı yəni son vaxtlar mətbuatda yəni aktual məsələlər çıxıb gündəmə və o hesab edir ki, yəni bu yazının yayılmağına yenidən ehtiyac var.
Ülker Abdullayeva, Kaspi qəzetinin redaktoru Natiq Məmmədli isə Azadlıq Radiosuna qısa cavab verdi. Həmin yazı maraqlı olduğu üçün yenidən dərc eləmişik. Təkrar çap zamanı isə qəzet rəhbərliyi həmin məqaləyə balaca giriş də verib. Bu yazı elə o zamanda fırtına qopartmışdı. Düşünürük ki, indi də az effekt verməyəcək. Kulisas saytının redaktoru Qanturalı isə deyir ki, onlar Kabusun Gözü filmi haqqında hələ bir il öncə kinoşunas Sevda Sultanovanın yazısını dərc eləyiblər. Redaktor film haqqında 2 il sonra başqa bir məqalənin təkrar yayılmasını isə kampaniya saymır, ancaq daha sonra deyir.
Burada lahayətdə kampaniyadır, şöyle burada zərərli bir şeydir görmürəm. Yəni nəticədə ki, vaxtındakı qanun pozulmur, etik şeylər yoxdur. Yəni bu nə kampaniyadır, 37-ci ildəki ziyalılara aparılan kampaniyanın yanında bu nədir ki, adi məqalədir.
Qanturalı, kinoşünas Aygün Aslanlı isə razılaşır ki, Kabusun Gözü ilə filmi Rüstəm İbrahimbəyovun adına layiq deyil, amma 2 il qabaq çıxan məqalənin eyni vaxtda yayılmasını təsadüf saymır.
Məqsəd yönlü şəkildə aparılan kampaniyanda. Xəbər biz var, məsələn, Kşıştır Zanussinin müsahibəsi ilə bağlı, hətta Rus saytlarında da bu haqda məlumat çıxmışdı ki, Zanussini senzura eləyiblər. Bakıda Zanussiyə senzura qoyublar, müsahibələrini senzuraya məruz qalıb. Müsahibələrdə Rüstəm İbrahimbəyov haqqında dediyi fikirlər çıxardılıb. Kampaniya yani bu açıq aydın kör-kör gördü də.
Aygün Aslanlı. Rejissor Əlisə Cabbarlıya görə isə bununla Rüstəm İbrahimbəyovun imicinə zərbə vurmaq istəyirlər. Əslində bu məqaləni yayan qəzetlərin yönümü hər şeyi bəlli eləyir, deyir rejissor. O ki, qaldı Kabusun Gözü ilə filmində nakiş obrazının yaradılmasına.
Onda bu keçəl həmzəni yaradan xalq onda neyləsin? Yəni, sənətə bir bəsit münasibətdir. Hətta mən sizə deyim ki, vaxtıykən bir canım şəhərində filmi də məhz bu pozisiyadan tənqid olunur. Yəni bizim gerçəkliyimizə ləkə yaxmaq kimi və onda Heydər Əliyev o filmi polkadan çıxartdı. Yəni burada mentalitet anlayışını belə bayağı qəbul eləmək olmaz. Azərbaycanın trafik problemi var. Dubayda Azərbaycan adını alveri problemi var. Və bu işdə onları kömək edən kişilər də var, Azərbaycanlı kişilər də var.
Əlisə Cabbarlı, Rüstəm İbrahimbəyov isə Azadlıq Radiosuna dedi ki, həmin məqalədən xəbərsizdir və bu haqda danışmaq istəmir. Kabusun Gözü ilə filmi fransız aktyoru ilə evli azərbaycanlı aktrisanın məhəbbəti haqqındadır. Hadisələr 1990-cı illərin əvvəlində baş verir.
Şahnaz Bəylər qızının söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişi davam eləyir. Azərbaycanın başnaziri Artur Rəsizadə iş başındadır. Hökumət açıqlama yayıb, səbəbi də odur ki, mediada Artur Rəsizadənin daha öz işini icra eləyə bilməməsi haqqında, ağır xəstə olması haqqında məlumatlar dolaşırdı. Bu barədə elandan sonra danışacağıq.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım yetirlər köllərdə. Mən əmlakımı onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmiriz. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltır atın idarənin üstə. Top kimin qoşqa olmuşuq.
Nəcəm mən? Heç buna prezidenti prizmət eləmirlər ki.
Yönəldin onlara baxıq da, mümkün olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radyosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə qulaq asırsınız. Xatırladım ki, bu verilişə siz həm Peyk vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də qulaq asa bilərsiniz, həm azadlıqradiosu.az saytında canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz, həm də bu proqramı Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində də canlı olaraq dinləmək mümkündür. Elə Facebook səhifəsində daxil olan kimi canlı düyməsini basmaqla artıq Azadlıq Radiosunun verilişlərini canlı dinləyə bilərsiniz. Azərbaycanın baş naziri Artur Rəsizadə iş başındadır. Hökumət verib bu açıqlamanı, bundan qabaq bəzi qəzetlərdə xəbər yayılmışdı ki, 77 yaşlı Artur müəllim xəstədir və öz işini icra eləyə bilmir. Baş nazir iş başındadır, amma bir sual həmişə jurnalistlər üçün cavabsız qalıb. Niyə dövlət televiziyasında göstərilən hökumət iclaslarına Artur Rəsizadə yox, İlham Əliyev rəhbərliyi eləyir? Hökumətin işi müzakirə olunur orada və nazirlərə tapşırıqlar verilir. Baş nazir vəzifəsi simvolik vəzifədir Azərbaycanda. Həmkarım Durna Səfərli bu məsələni öz reportajında açmağa çalışıb.
Baş nazirin səhhəti qaydasındadır və o, iyulun 20-sindən etibarən iş başındadır. Bu açıqlamanı APA-ya Nazirlər Kabineti Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Akif Əli verib. O, baş nazirin səhhəti ilə bağlı mətbuatda gedən məlumatların həqiqət olmadığını deyib. Baş nazir illik məzuniyyət haqqının yalnız bir həftəsindən istifadə edib. Bu müddət isə 9 iyul, 16 iyul tarixlərinə təsadüf edib. Həmin müddət ərzində baş nazirin səlahiyyətlərini onun birinci müavini Yaqub Eyyubov yerinə yetirib. Buna görə də müvafiq olaraq Yaqub Eyyubov həm qərarları imzalayıb, həm də iyulun 16-sında Azərbaycanda səfərdə olan Montenegro və Gürcüstanın baş nazirlərini qəbul edib. Bu normal prosedurdur. İyulun 20-sindən etibarən isə baş nazir işə çıxır və hazırda da iş başındadır. Onun səhhətində xüsusi bir gerilənmə olmayıb və heç bir problem yoxdur. Sitatın sonu. Akif Əli mətbuatda yazılanlardan fərqli olaraq baş nazir Artur Rəsizadənin özünü kifayət qədər gümrah hiss etdiyini deyib. Bir neçə gündür ki, bəzi qəzet və agentliklər baş nazirin səhhətində problemlər olduğu, onun müalicə üçün xaricə aparıldığını yazırlar. Üstəlik, Azərbaycanda baş nazir postunun nə dərəcədə işlək olması siyasi ekspertlərin müzakirəsindədir. Siyasi şərhçilər 77 yaşlı Artur Rəsizadənin fəaliyyətinin o qədər də diqqət çəkmədiyi qənaətindədirlər. 1993-cü ildə qısa müddətdə baş nazir postunu tutmuş. Hazırda Milli Məclisin deputatı Əli Məsimov fikrincə, islahat yolu ilə baş nazir postunun hökumətin idarə etməsində önəmini artırmaq mümkündür.
Böhran, yəni hələ də Avropa ölkələrində davam edir. Ciddi səbəblərindən biri həm də idarə etmə sisteminin böhranıdır. Və bütün dünyada, o cümlədən dünyanın ölkələrinin biri olan Azərbaycanda da idarə etmə sisteminin əsaslı surətdə yenidən qurulmasına, yəni o 21-ci əsrin çağırışlarına, təhlükələrinə, problemlərinə cavab verən səviyyədə qurulmasına ehtiyac var. Bu, Avropada da belədir, Amerikada da belədir. Ümumiyyətlə, cəmiyyət həyatının bütün sahələrində ciddi silahlara ehtiyac var, o cümlədən də idarə etmə sisteminin təşkilləşdirilməsinə ehtiyac var.
Siyasi şəhçi Toğrul Cuvarlı isə hesab edir ki, baş nazir postunun işlək olması o vəzifəni icra edən şəxslə bağlıdır.
Kim o vəzifəni tutur, ondan da aslında aydındır ki, prezident üsulü idarəsində həmişə premier, minister bir balaca ikinci, üçüncü dərəcəli figur kimi qəbul olunur, amma bu elə deyil, yəni bunun Rusiyanın timsalında da biz bunu görürük və bir çox ölkələrin timsalında ki, bir yaşda adam da aydındır ki, bu yaşda biraz o fəal işləmək o vəzifədə mənim aləmdə biraz çətin məsələdir.
Formal idarə etməyə görə baş nazir mühüm vəzifədir. Nəzəri olaraq böyük səlahiyyətləri var. Bunu da politoloq Zərdüşt Əlizadə deyir. Politoloqun fikrincə, reallıqda isə qərarları Azərbaycanda gəlirli sahələri əlində cəmləşdirmiş prezident və onun yaxın ətrafı verir. Artur Rəsizadənin vəzifədən getmək istəyi barədə mediada dəfələrlə yazılıb. Zərdüşt Əlizadənin fikrincə, siyasi ambisiyaları olmayan baş nazirin bu posta qalmasında maraq güdənlər var.
Əgər onu götürsələr, o çox yağlı yerdir. Yəni bu yağlılığını diktatör müellimi istifade eləmir. Amma onun prezidentin ətrafındakı indi xeyli iştahlı adam var. Bu vəsə uğrunda mübarizəyə başlayacaq. Və bu da biraz başarılı gətirir. Və kim də gəlsə çalışacaq ki, o oradakı nəzəri səlahiyyətləri əməli səlahiyyətlərə çevirsinlər. Yəni o gələn gəlirləri əldən keçirsinlər. Qərarların qəbulları öz təsirlərini artırsınlar. Bu da görünür yuxarıda oturan bir 2-3 nəfər üçün varalı deyil.
Başnazir Artur Rəsizadə 1935-ci ildə Gəncə şəhərində doğulub. İxtisasca mühəndis mexanikdir. 16 ildir ki, Azərbaycanın başnaziri vəzifəsindədir. Artur Rəsizadə 2003-cü ilin avqustunda İlham Əliyevin başnazir təyin edilməsindən 3 ay sonra başnazirin müavini vəzifəsində olub. Sağlamlıq durumu ilə bağlı başnazirlikdən öz razılığı ilə getdiyi barədə məlumatlar yayılsa da, İlham Əliyev prezident seçiləndən sonra 2003-cü ilin noyabrında yenidən öz vəzifəsinə qayıdıb. Azərbaycan konstitusiyasına görə başnazir ölkədə prezidentdən sonra ikinci şəxs sayılır. Ölkə konstitusiyasına 2000-ci ildə edilən dəyişikliklərə qədər isə prezident olmadıqda onun səlahiyyətlərini parlament sədri icra edə bilər. İndi isə bu səlahiyyət başnazirdədir.
Turna səfərinin reportajını dinlədiniz. Azadlıq radiosu.az saytında bir maraqlı yazı da var. Ekonomist jurnalından tərcümə olunub və məqalə o barədədir ki, dünya ölkələrində hökumətlər nə dərəcədə qocadılar. Və orada verilən göstəricilər buna əsaslanır ki, Ərəb ölkələrini xüsusən araşdırmaya cəlb edib Economist jurnalı və bu qərara gəlib ki, əgər əhalinin orta yaşı ilə hökumətin orta yaşı arasında fərq böyük olarsa, bu ölkədə sabitsizliyə gətirib çıxara bilər və bu mənada Economist jurnalı Liviyanı və Misri misal gətirir ki, orada da hökumət çox qoca olduğu üçün bu ölkələrdə sabitsizliyin yaranmasında bunun rolu oldu. Azərbaycanla bağlı vəziyyət necədir? Bununla bağlı Azadlıq Radiosu.az saytında məqaləni oxuya bilərsiniz. Və sonuncu mövzumuz bugünkü kontekstdə Türkmənistanda böyük bir kurort şəhəri salıblar, amma bu şəhərdəki lüks otellərin çoxu boşdur. Türkmənistanın böyük neft ehtiyatları, qaz ehtiyatları var və bunun nə vaxt tükənəcəyi də bilinmir və hökumət də çalışır ki, iqtisadiyyatı neft asılılığından xilas eləsin. Buna görə də turizmin inkişafını hökumət əsas prioritet kimi görür və milyardlarla dollar sərf olunub Avaza şəhərinin salınmasına Xəzər dənizi sahilində, amma burada ən çatışmayan şey elə turistlərin özüdür. Ətraflı Kəbiran Dilavərlinin söhbətində.
Çox yox, 5 il əvvələ qədər Avaza Türkmənistanda Xəzər dənizinin sahilində kiçik bağlar ərazisi idi. Türkmənlərin çoxu yay istirahətlərini burada keçirirlər. İndi isə sadə, palçıq kərpicdən tikilmiş kateçləri dəbdəbəli lüks otellərə əvəz edib. Tozlu kələ götür yolların yerində isə asfalt şoselər saldıb. Çimərliklərin ətrafında isə parklar görünür. Prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun Türkmənistanda dünya standartlarına uyğun turizm infrastrukturu yaratmaq arzusu deyəsən bu ərazi ilə bağlıdır. Qurbanqulu Berdiməhəmmədov 2006-cı ildə hakimiyyətə gələndən turizmin inkişafına 14 milyard dollar ayırıb. Bu vəsaitin də böyük hissəsi Avazaya gedib. Burada hər şey var, ancaq bir şey çatışmır. Turist. Burada qələbəlik turist qruplarını görməzsən, istirahat mərkəzindəki 8 lüks otelin xeyli hissəsi boşdur. Baxmayaraq ki, qiymətlər münasibdir. Məsələn, Girvin otelində bir nəfərlik otağın bir gecəlik qiyməti 50 dollardır. Bura səhər yeməyi, tenis kortu, gimnastika zalı, qayıqla səyahət, aeroportdan transfer daxildir. Əlavə bir neçə dollara masaj, iynə, terapiyası, internetə giriş, diaqnostika mərkəzindən faydalana bilərsən. Lakin yerli turistlər üçün bu qiymətlər əl çatmazdı. Aşqabaddan olan həkim Oraz deyir ki, 3 nəfərlik ailəsi ilə burada bir həftə qala bilməz. Çünki otelin qiymətlərindən başqa nəqliyyat, yemək xərcləri kimi xərclər də var. Ona görə də Avaz otelləri bizə uyğun deyil, deyə həkim Oraz deyir. Ancaq Oraz buradan 20 kilometr aralıda yerləşən Türkmənbaşı şəhərində Avaz otellərindən xeyli ucuz mənzil kirayəliyib. Buradakı dəniz sahilinə isə maşınla gəlib gedir. Avaz otellərinin birinin meneceri Şöhrət deyir ki, onların işi təzədir. Bura daha çox iyul, avqust, sentyabr aylarında turist gəlir. Daha çox turist isə avqust ayında gəlir. İşlərimiz yenidir, bu da təbii deyə Şöhrət bildirir. Burada yeni otellər, süni adalar, su parklarının salınması planlaşdırılır. Lakin yenə də turistləri cəlb etmək asan olmayacaq. Hazırda yalnız bir neçə turist agentliyi Türkmənistana turist cəlb edir. Bu da Orta Asiya turları çərçivəsindədir. Ancaq bu turların heç birində Avazanın adı xüsusi çəkilmir. Görünür, ölkənin dünyaya açılması üçün çox işlər görülməlidir. Moskvadakı Jerkov Tur Səyahət Agentliyindən bildiriblər ki, Türkmənistana getmək üçün viza müraciətlərinin böyük əksəriyyətinə rədd cavabı verilib. Böyük Britaniyadakı Interpret Travel Agentliyində isə belə bir problemlə qarşılaşmadıqlarını deyirlər.
Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram. Təəssüf ki, günün sualı ilə bağlı gələn bütün mesajları oxuya bilmədim. Azadlıq Radiosunun efiri isə Flash Mob proqramı ilə davam edəcək. Hələlik.